переживав за пана Ібрагіма, бо досі словники мене весь час розчаровували. Софізм – містична течія в ісламі, що виникла у 8 столітті. На відміну від правовірних, робить акцент на внутрішній релігійності. Ну от знову те саме. Словники добре пояснюють лише ті слова, які ми вже знаємо. У будь-якому разі суфізм – не хвороба, що мене вже трохи заспокоїло, а спосіб мислення. Хоча, як казав пан Ібрагім, деякі способи мислення самі по собі є хворобою. Тому я вирішив зіграти у свідопита, щоб збагнути у значення кожного слова в поданому визначенні. З усього цього виходить, що пан Ібрагім зі своїм лікарем Сузі й анісовим сиропом вірить у Бога по-мусульманськи. Однак, на відміну від правовірних, у спосіб, що межує з порушенням усталених норм. Це мене ставило перед нерозв'язним завданням. Якщо правовірність – це турбота про ретельне дотримання закону, як кажуть автори словника, то загалом це вказує на речі апріорно образливі. Значить, пан Ібрагім – людина непорядна, тож мої візити належали до тих, що й краще не робити. Але якщо дотримання закону водночас означає бути як мій батько, адвокатом, мати таку сіру шкіру і наводити стільки смутку в домі, я волію бути разом із паном Ібрагімом проти правовірності. Окрім того, автори словника додали, що суфізм придумали дуже давно два чоловіки – Ель-Галадж і Ель-Газалі. З такими іменами вони мали б жити в мансардах на задвірках. Голуба вулиця їм якраз підійшла б. Вони також уточнили, що це внутрішня релігія. Звісно, пан Ібрагім був стриманим. Стосовно всіх євреїв, що жили на нашій вулиці, він таки був скромним. Під час вечері я не міг стриматися, щоб не запитати батька, який саме ковтав шматок рагу з ягняти із серії «Королівські для собак». «А ти віриш у Бога, тату?» Він подивився на мене, а потім повільно промовив. «Як я бачу, ти дорослішаєш. Я не бачив тут жодного зв'язку. І на якусь мить навіть задумався, чи бував хтось, йому не сказав, що я ходив до дівчат із Райської вулиці. Але він додав, ні, мені ніколи не вдавалося повірити в Бога». «Ніколи не вдавалося? Чому? Хіба треба робити якісь зусилля?» Він оглянув кімнатні сутінки. «Для того, щоб повірити, що в всьому цьому є якийсь сенс? Так, треба зробити великі зусилля. Але ж ми, тато, євреї, тобто ти і я. А вже ж? Хіба належність до євреїв ніяк не пов'язана з Богом? Для мене вже ні. Бути євреєм – це всього-навсього мати пам'ять. Недобру пам'ять. У цьому ми, тато, і справді мав вигляд людини, якій треба ковтнути кілька пігулок аспірину. Можливо, тому, що він поговорив. Один раз не рахується. І він підвівся і одразу пішов у ліжко. По кількох днях він повернувся ще блідішим, ніж зараз. У мене виникло відчуття вини. Я подумав, що змушуючи його їсти всяку гидоту, можливо, підірвав йому здоров'я. І він сів і подав знак, що хоче щось сказати. Але минуло хвилин 10, доки він наважився. Мене звільнили, Мойсею. Вони більше не хочуть бачити мене в конторі, де я працюю. Чесно кажучи, мене не дуже здивувало, що люди не хочуть працювати з моїм батьком. Він явно наганяв на злочинців депресію. Водночас, я ніколи не міг подумати, що колись адвокат перестане бути адвокатом. Мені потрібно знайти нову роботу. Десь інде. Треба буде трохи затягнути паски, мій малий. Він пішов спати. Його, вочевидь, не цікавила моя думка про те, що сталося. Я спустився до пана Ібрагіма, який посміхався, жуючи арахіс. «Пане Ібрагіме, що ви робите, щоб бути щасливим?» «Я знаю, що є в моєму Корані. Можливо, мені варто якось висупити ваш Коран, хоча євреям цього робити не слід». «Момо, що для тебе означає бути євреєм?» «Та я не знаю. Для мого батька це постійно бути пригнічений. А для мене це щось, що заважає мені бути кимось іншим». Пан Ібрагім простягнув мені горішок. «У тебе нема хороших червиків, мом. Завтра ми підемо купувати тобі взуття». «Гаразд, але...» «Людина проводить своє життя в двох місцях – або у ліжку, або у червиках. У мене немає грошей, пане Ібрагім. Я тобі дам. Це буде мій подарунок. У тебе лише одна пара ніг, мамо. Про них треба дбати. Якщо червики муляють, їх міняють. А одного ти поміняти не зможеш». Наступного дня, коли я повернувся з ліцею, на підлозі в неосвітленому коридорі я знайшов записку. Не знаю чому, але тільки я впізнав батьків почерк, моє серце забилося сильніше. «Мойсею, вибач мені, але я поїхав. У мені немає нічого такого, щоб бути батьком. Попо?» Це слово було перекреслене. Він явно хотів кинути мені фразу про попола. Щось на кшталт «Із пополом я зміг би, але не з тобою». Або «Попол мені давав сили і наснагу бути батьком, а от ти – і ні». Коротше кажучи, якусь гайдоту, що її він посоромився написати. Втім, я збагнув його намір. «Дякую». Можливо, ми колись побачимося згодом, коли ти станеш дорослим. Коли мені буде не так соромно, і ти мені пробачиш. Прощавай.
Саме так, прощавай.
По скриптум. Я залишив на столі всі гроші, що у мене були. Ось список людей, яким ти повинен повідомити про мій від'їзд. Вони потребуються про тебе. Далі йшов список із 4 імен, які мені нічого не говорили. Я прийняв рішення. Треба прикидатися. Я ні за що не сприйму того факту, що мене покинули. Двічі покинутий, перший раз після народження мамою, другий підлітком батьком. Якщо про це стане відомо, більше ніхто не дасть мені шансу. Що ж у мені такого жахливого? Що робить любов до мене неможливою? Моє рішення навідворотне. Я вдаватиму, що мій батько ніколи не поїхав. Що він тут живе, їсть, проводить зі мною довгі нудні вечори. Я вирішив не гаяти ні хвилини і спустився у крамничку.
Пане Ібрагіме, у мого батька проблеми з травленням. Що йому дати?
Ферне бранка, мамо. Візьми, ось тут у мене є в невеличких дозах.
Дякую, я зараз же піднімусь і дам йому випити.
За гроші, що він мені залишив, я зміг протриматися впродовж місяця. Я навчився підробляти його підпис.